Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață. Aflați scris în Psalmul 128, pagina în Biblie 630. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, am citit acest cuvânt al lui Dumnezeu, aflat scris în acest minunat psalm anonim, psalmul 128, care este psalm geamăn cu psalmul 127, și aș dori, potrivit cu această ocazie care a avut loc astăzi, și anume aceste binecuvântări de copii, care Domnul și-a așezat numele Lui în semn de protecție, de ajutor, de ocrotire peste acești copii, să putem avea un mesaj din partea lui Dumnezeu. Acest mesaj m-am gândit să-l intitulez nu altfel decât Casă, dulce casă, sau, dacă vreți, Cămin, dulce cămin. Citeam despre un președinte al Americii care, cu ani în urmă, a participat la o procesiune funerară extraordinară, foarte impresionantă. El era prezent acolo însoțit de ofițeri, de congres, de cabinetul lui. Erau invitați de peste tot din lume, din Tokyo, din Londra, din Washington. Stătea acolo cu capul plecat și pălăria scoasă și avea lacrimi în ochi. Dacă nu l-ai fi văzut pe președinte acolo, ai fi crezut că el este cel din sicriu. Cine era acest om atât de venerat și atât de cinstit? Ei bine, acest om nu a fost un om bogat, a fost un simplu dramaturg sau poet, cum vreți să-i spuneți, intrat în serviciu guvernamental, care mai pe urmă a murit undeva la Tripoli. Statele Unite i-au cerut trupul să fie dezgropat și să-i se oficieze o mormântare de rang înalt, cum s-ar spune, pe teritoriul Statelor Unite. Numele acestui om, care nu era bogat, era John Howard Payne. Acest om era atât de apreciat, știți pentru care fapt? Pentru că a compus un simplu vers. Ascultați ce a compus el, versul pentru care era atât de venerat. În mijlocul plăcerilor și palatelor, deși oftez, mai pot călători. Fie el chiar și umil, nu este alt loc mai frumos ca și acasă. Pentru acest verset, dintr-o cântare, a ajuns să fie atât de iubit și atât de venerat. Chiar dacă oamenii mulți nu o recunosc și fac una și alta și umblă în stânga și în dreapta, dar cel mai frumos loc ar trebui să fie familia, căminul. Acolo ar trebui să fie fericirea noastră pământească, un cămin în care să fie Domn Iisus Hristos în acel cămin. Amin. Cineva a spus, Dumnezeu a rânduit trei mari instituții aici pe acest pământ, și anume familia sau căminul, guvernele și biserica. Cea mai veche și cea mai mare din aceste instituții este căminul. Probabil vei spune, cum frate Daniel, căminul e cea mai mare? Nu e biserica, nu-s guvernele, nu. Biserica este și ea o instituție mare, dar ea nu poate fi mai mare decât căminele noastre. Evlavia pe care o ai tu în familia ta și în căminul tău, să nu te aștepți să fie o mai mare evlavie și mai mare frică de Dumnezeu în biserică. Pentru că noi, în biserica Domnului, aducem cu noi ce avem în căminele noastre. De ce o biserică nu se poate ridica mai presus de căminele noastre? La fel este cu națiunea. O națiune nu este mai mare decât bisericile sale. Priviți națiuni care l-au scos afară și au închis biserici. Priviți națiuni care au închis biserici, unde au ajuns. Și veți vedea în continuare că este și un verset în Psalmul 128 în care psalmistul privește Ierusalimul. De ce? Pentru că binecuvântarea și fericirea din familie se extinde asupra fericirii națiunii, asupra fericirii Ierusalimului, asupra fericirii Bruxellesului în cazul nostru și așa mai departe. Ei bine, aș dori să mă opresc la câteva lucruri pe care să le abordez din acest psalm, câteva lucruri despre care cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Și anume, primul lucru la care face referire psalmistul și primul personaj nu este altul decât tatăl sau șeful casei. nu ni se spune în mod explicit că este vorba de Tatăl, dar ni se spune în versetul 2, te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Până aici ar putea fi oricine, nu-i așa? Dar mai spune despre el că are o nevastă și are copii. E clar, nu? Dacă are nevastă și are copii, clar că e vorba de tatăl ca și cap al familiei. Este șeful casei sau capul familiei. Ei bine, motivul pentru care psalmistul începe cu tatăl este datorat faptului că tatăl este originea familiei, este capul familiei. Efeseni 5:23 ne spune, pentru că soțul este capul nevestei și Hristos este capul bisericii. Dacă vreți, orice vietate fără cap este moartă și orice vietate cu două capete este un monstru, nu? Știți că au făcut rușii tot felul de experimente, câini cu două capete, au ieșit monștri, da? Problema numărul unu în Europa și peste tot în lume, datorită căreia familia este în declin și rata divorțurilor a crescut foarte mult, sunt foarte mulți fetuși avortați, sunt foarte mulți copii abandonați, foarte mulți copii maltratați. Și toate problemele care se țin lanț în societatea noastră modernă, așa zisă modernă, știți cărui fapt se datorează? Se datorează abdicării rolului bărbatului de la responsabilitatea de șef al casei sau de cap de familie. Din cauza abrogării acestui rol și a atacurilor feministe și ale LGBT, bărbații au ajuns să fie luați în derâdere. Pur și simplu un băiat nu mai știe cum să devină bărbat. O fată nu mai știe ce să caute la un băiat. Atât de mult s-au inversat aceste roluri. Mai mult decât atât, pur și simplu, bărbații cred că femeile sunt doar instrumente pentru satisfacție. Nu știu să aibă grijă de ele, nu știu să le iubească, să le îngrijească. Și în această pricină, foarte multe femei aleg să trăiască singure și să-și crească singure copiii. Este trist ceea ce poate decurge din abdicarea rolului de șef al familiei. James Dobson, care este doctor în teologie și care, mă rog, are multe cărți creștine scrise de o mare valoare, spunea odată la o conferință a familiei că lumea occidentală se află la cea mai mare răscruce de drumuri din istoria lui. Și ascultați ce spune acest om înțelept, acest om al lui Dumnezeu. Supraviețuirea noastră ca națiune va depinde de prezența sau absența conducerii masculine în case. Mai spunea el, tații dețin cheia pentru nucleul familiei. Și a spus un mare adevăr. Pentru că așa ne spune și Biblia. Într-o altă carte, există vreun bărbat în casă, este numele Philip Inrit, arată câteva statistici care sunt efectiv șocante. La vârsta de 13 ani, peste 60% din copii născuți, de peste 1 milion de copii anual născuți din mame care sunt necăsătorite, peste 60% din ei sunt mult mai predispuși la crime, la a consuma droguri și la analfabetism. Un alt sondaj ne spune, prin George Barna a făcut un sondaj, că în familia unde tatăl se pocăiește primul și este primul care se întoarce la Domnul în familie, există 93% șanse ca ceilalți membri a familiei să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dacă soția se întoarce prima la Domnul, șansele scad cu 17%. Iar dacă copiii se întorc primii la Domnul într-o familie, șansele mai scad cu încă 3,5%. Există oameni care au studiat, există savanți și sociologi care au studiat declinele marilor imperii, declinul și căderea Imperiului Roman și Imperiului Grec. Și știți ce au constatat ei? Știți că pe romani n-a avut cine, n-a putut să-i biruie nimeni. Erau cei mai tari, erau cei mai puternici. Știți că căderea lor a venit din interiorul lor? Știți ce au constatat oamenii de știință care au studiat comportamentul uman? Care a fost căderea celor două imperii? Sunt mulți factori care erau comuni. Și în primul rând spuneau ei, și ascultați bine, acei oameni erau oameni din lume, atenție, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. S-au auzit asemenea afirmații de pe buzele unui om care e din lume. Știți ce au spus ei? Bărbații încetează să-și mai conducă familiile în închinare. Au zis și au constatat, sociologi, oameni din lume, unii erau creștini, alții nu. Bărbații au neglijat în mod egoist nevestele și copiilor pentru a urmări bogăția materială, puterea politică, militară și dezvoltarea culturală. Dar nu spune așa și Scriptura? 1 Timotei 5:8, ce ne spune acolo? Dacă nu poartă grijă cineva de cei de-ai lui și cei din casa lui, cum îi? E foarte bun, nu? Mai rău ca un necredincios. Este mai rău ca un necredincios. Bărbații, fiind preocupați de afaceri și de război, au neglijat relațiile intime cu soțiile lor sau fie s-au implicat cu alte femei sau s-au dedat la homosexualitate. Un alt factor, legile care reglementează căsătoria au făcut divorțul foarte ușor. Apoi mai sunt și alți factori secundari, soții și soțiile au început să concureze unul împotriva altuia, fiindcă, sigur, amândoi mergeau la muncă și au început să concureze. Mulți copii, din această pricină, din cauza neglijării rolului bărbatului de cap al casei, așa cum îl vrea Domnul Iisus Hristos, a dus la toate aceste lucruri, a slăbit națiunile, s-a ajuns la conflicte interne și cum necredința în Dumnezeu a crescut foarte mult din cauza diminuării influenței parentale, pur și simplu etica sau morala cu care ieșeau acei copii din familii a ajuns să ducă la afaceri necinstite, nu-i așa? Dacă în familie nu este frică de Dumnezeu, afacerile la pruncul tău cum vor fi? Tot așa cum le-au învățat de la tata acasă, tot necinstite. Ei, aceste lucruri au dus la fragmentarea societății și societățile s-au destrămat. Samuel Leibovitz, un mare judecător la o curte penală din Brooklyn, cel mai înalt judecător în probleme de delicvență juvenilă, știți care a fost concluzia lui? Era un om din lume, nu era pocăit. El a spus, principala reducere, principalul factor care ar putea să reducă delicvența juvenilă este întoarcerea, revenirea tatălui la rolul de cap de familie. Cineva a făcut un alt sondaj ca să vadă, domnule, cine sunt cei mai de succes oameni de afaceri din lume, top 100. Și acest sondaj a arătat că cei mai de succes oameni de afaceri nu sunt aceia care au familii destrămate, nu sunt aceia care divorțează foarte des, ci rata divorțurilor este de 5% în oamenii top 100, în oamenii top 100 afaceri de pe planetă. Nu sunt acei oameni care au, să nu dau exemplu, demnitarii noștri la a patra, a cincea, că nu a fost bună prima, nici a doua, deja a ajuns la a cincea. Mă gândesc dacă a cincea va fi bună, nu ca și femeia din Samaria. Nu, dar acolo era invers, avea ea pe cinci. Dar, mă rog, deci vreau să vă spun, o căsnicie stabilă, cu Dumnezeu în mijlocul ei și o viață stabilă de familie, ne ajută pe toate planurile. Ne ajută în biserică, ne ajută în afacerile noastre, pentru că Dumnezeu este acela care ne dă binecuvântarea Lui. Întrebarea care se pune este cum să fii un cap de familie mai bun. Psalmul acesta ne dă două indicii și ne sugerează două lucruri. În primul rând, noi trebuie să fim un bărbat dedicat lui Dumnezeu. Rog să observați că psalmistul ne spune ferice de acela care se teme de Domnul, ferice de oricine se teme de Domnul. Frica de Domnul denotă o dedicare față de Dumnezeu. Tu nu poți să ai frică de Domnul fără să fii dedicat lui Dumnezeu. Sau implicit, acela care are frică de Domnul va fi un om dedicat lui Dumnezeu. Ca tată, nu trebuie să fii cel mai bogat. Nu asta îți cere Dumnezeu, dar trebuie să fii un om înțelept. Poate nu ești cel mai făimos să se vorbească despre tine, wow, cât ce renume are, dar tu trebuie să fii cel mai credincios. Poate nu ai cea mai mare familie, dar trebuie să ai cea mai bună familie. Să știți, sunt și familii mari, dar sunt familii vai de ei. Trebuie să ai cea mai bună familie. Când Biblia vorbește despre frica de Dumnezeu sau teme-te de Dumnezeu, acest lucru nu înseamnă să fii neapărat îngrozit de Dumnezeu, ci să ai o reverență profundă față de Dumnezeu. Și din dragoste să-ți fie frică. Din dragoste pentru Dumnezeu să-ți fie frică să păcătuiești. Un om al lui Dumnezeu, Oswald Chambers, a spus un lucru extraordinar despre frica de Dumnezeu și mi-a plăcut atât de mult. El a spus un lucru remarcabil despre frica de Dumnezeu este următoarea. Atunci când ți-e frică de Dumnezeu, nu ți-e mai frică de nimic altceva în lume. Și când nu ți-e frică de Dumnezeu, te temi de orice. E adevărat acest principiu sau nu? Hai să ne gândim puțin la el. Când ți-e frică de Dumnezeu, nu te mai temi de oameni, nu te mai temi de ziua de mâine, ce aduce ea, nu te mai temi de nimic, nu te mai temi că ai ajuns poate pe minus în cont sau ai ajuns nu știu cum, nu te mai temi, că știi că Domnul nu te lasă, că vine și izbăvirea, slăvit să fie Domnul. Dar atunci când nu ți-e frică de Dumnezeu și nu-i onorezi numele și trăiești cum nu ar trebui și vorbești ce nu ar trebui și clevetești și una și alta, atunci ai motive să-ți fie frică de orice lucru. Vedeți ce adevărat este acest principiu? În Proverbe 1:7 ni se spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Este înțelept omul și acel tată și acel cap de familie care învață să se teamă de Domnul și care trăiește cu o conștientizare permanentă a prezenței lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu în viața lui. Doamne, ajută-ne să putem trăi ca și cap de familie, cu dedicare, cu frică de Domnul. Și Domnul să ajute și să binecuvinteze toate familiile din Biserica Elim, amin, să aibă cap de familie dedicați lui Dumnezeu și cu frică de Domnul. Apoi, al doilea rând, ca să fii un cap de familie mai bun, tu trebuie să trăiești pentru Dumnezeu. Versetul 1, partea a doua ne spune, umblă în căile Lui. Cuvântul a umbla este tradus din ebraicul halak, care literalmente înseamnă să te comporți, să te porți. Înseamnă purtarea ta. Pur și simplu face referință și vizează purtarea cuiva. În timp ce noi trebuie să fim loiali lui Dumnezeu prin frica de Domnul, al doilea lucru care se cere este să trăim pentru Domnul. Nu numai să-ți fie frică, să trăiești zi de zi pentru Domnul cu fidelitate, cu credincioșie. Să știți, iubiți frați și surori, că responsabilitatea cea mai mare, deși noi credem, da, că mamele, poate unele stau mai mult acasă sau așa, cele care nu lucrează, dar responsabilitatea cea mai mare este pe umerii bărbaților. Adică nu că este într-adevăr, că de multe ori nu e așa, dar asta vrea Dumnezeu, asta cere Dumnezeu, dar de multe ori nu e așa. Bărbații de multe ori sunt mai pasivi și atunci când spun îmi vorbesc și mie și vorbesc și dumneavoastră. Dar Dumnezeu a așezat această responsabilitate pe umerii bărbaților ca ei să fie cap de familie, ei să-și conducă familiile în închinare, în rugăciune, ei să fie predicatori în familiile lor, să fie evangheliști. De aceea nu te supăra dacă nu te vezi pe lista de programare. Și, mă, nu m-o pus. Și nu te-o pus, nu te-o pus, dar tu ai datoria și trebuie să predici acasă, în familia ta. Tu poți să o predici și nu o faci, dar tu vrei să te pună altundeva. Ajută-ne, Doamne, să știm cum să predicăm și cum să trăim în familiile noastre și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne nu doar să le citim Biblia, ci să citim împreună cu ei Biblia. Nu doar să ne rugăm pentru ei, probabil asta o facem de multe ori, dar haideți să mergem mai departe, să ne rugăm împreună cu ei. Pentru că una este să te rogi pentru ei și alta este să te rogi împreună cu ei. Și fiecare din noi cred că avem falimente, poate la capitolul acesta, începând cu mine. Ajută-ne, Doamne, să nu doar să ne rugăm pentru familie, acest lucru îl facem, dar să ne rugăm împreună cu familia, să căutăm momente și Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne schimbe pentru El, să ne ajute să umblăm împreună cu Dumnezeu. Apoi un alt lucru, sunt oameni care au probabil false percepții despre Dumnezeu, știți datorită cărui fapt? Datorită faptului că în familiile lor ei au fost abuzați. Imaginați-vă o fetiță de 7 ani care a fost abuzată de părinții ei, care vine la școala duminicală și este învățată că Dumnezeu este Tatăl nostru Ceresc. Care va fi percepția ei despre Dumnezeu? Ea pur și simplu îl va vedea pe un Dumnezeu care nu înțelege, care este instabil, care o abuzează și n-ar putea avea încredere în el. Dacă tatăl tău a fost critic în mod constant cu privire la tine, pur și simplu, și nu credea în capacitățile tale de a face lucrurile bine, pur și simplu tatăl tău nu credea că tu poți să faci lucrurile bine, vei vedea în Dumnezeu, probabil ca tată, vei considera că nu meriți respect din partea lui și că meriți tot ceea ce ai primit din partea altora care te critică. Dar sigur există și, există și exemple pozitive, acei tați care au fost buni, care au fost plini de răbdare, care au fost plini de înțelegere, plini de dragoste față de copiilor, sigur acel copil va avea șansa când îl compară pe Dumnezeu ca tată să vadă multe calități din viața tatălui pe care le va vedea și se va îndrăgosti de un astfel de Dumnezeu. Va dori să devină copil al unui astfel de Dumnezeu. Deci percepția noastră, prin umblarea noastră cu Dumnezeu, asupra lui Dumnezeu, poate fi o proiecție negativă a lui Dumnezeu în viețile copiilor noștri. Să fim atenți, pentru că noi, prin umblarea noastră, putem determina ca copiii noștri să-L urmeze sau nu pe Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea să mă opresc, fiindcă timpul tace și trece, aș vrea să mă opresc la al doilea personaj pe care îl menționează aici psalmistul, și anume soția sau inima casei. Dacă am spus soțul este șeful casei sau capul casei, soția este inima casei. Știți ce rol are inima? Inima tot pulsează, tot pulsează sânge și sângele acela îl aduce, îl transportă sânge cu oxigen, nu, ca să oxigeneze celulele. Deci soția aduce oxigenul în casă, aduce prospețimea. Ea este inima care pompează în casă. Vedeți, nevastă ta este asemănată, spune aici, este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Cineva a definit odată căminul ca și o casă cu inimă în interior. Ei bine, vreau să vă spun, căminul fiecărei case este mama sau soția. Este soția și în același timp mamă pentru copiii tăi. Proverbe 19:14 spune, casa și averea le moștenim de la părinți. Dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Acum atenție, fac o paranteză, cei care vreți să vă însurați. Să nu crezi că Domnul își dă darul oricui. Domnul nu-și aruncă așa numai darurile. Trebuie să meriți darul de la Domnul. Deci vrei o nevastă dar de la Domnul? Fii pocăit, fii credincios, că Domnul nu-și dă oricui darurile. Și am încheiat paranteza. Vița de vie este un simbol pentru prosperitate și abundență în iudaism. Vița de vie nu servește doar pentru ornament, ci pur și simplu ea aduce profit căminului. Evreii aveau vii cu vițe de vie pentru că acel vin să-l poată vinde, acel vin care veselește omul și așa mai departe, ei făceau profit din acel must, din acel rod al viței. De ce este comparată soția și soțiile noastre cu o viță de vie? Am stat să mă gândesc puțin la acest lucru și am găsit câteva lucruri foarte interesante pe care le face o viță de vie. O viță de vie, în primul rând, ea se agață. O viță de vie își pune tentaculele și se agață de tot ce prinde. De aceea, atunci când cultivi vii, nu? Dacă ai vie, să zicem, dau un exemplu, nu? În Israel, ne găsim în Israel, nu? Atunci, trebuia să pui un zid, sau trebuia să pui un par. Ați observat dumneavoastră cei care au struguri, nu? Nu când se gândești unii la struguri, se gândești numai la vin. Nu vă gândiți la vin, să vă gândiți la struguri, să mănânci struguri, da? Amin. Și la vinul de la cina Domnului, da? La mustul de la cina Domnului, nu la altceva. Ei, vreau să vă spun, o soție ca o viță de vie, nu? Ea are nevoie de un zid sau un par, cum zice frații, un par pe care să se cațăre, să se suie. Acum vreau să vă pun o întrebare. Dacă parul e așa, 30 de grade de la sol, cum se suie pe el, nu? Cum e parul? Așa e? Așa se suie și vița, nu e adevărat? Dacă parul e strâmb. Și atunci mă întreb eu, strugurii ăia care face vița, cum vor fi? Ajung pe jos, pe pământ, putrezesc, vai de capul lor, nu? Am zice noi. Vezi, dacă parul stă drept, știți ce face vița? Să cațără și să urcă, nu? Să cațără. Un al doilea lucru pe care îl face vița de vie este acela că ea se urcă. Deci ea se cațără, ea se agață, nu? De soțul ei. Dar în același timp ea se urcă pe par sau pe zid, pe ce vreți dumneavoastră. Ați văzut dumneavoastră viță de vie la care îi place tot pe jos să stea? Deci tu îi pui parul, dar ea stă tot pe jos. Ați văzut? Nu. Știți ce face? Se urcă cât de sus. Cât de sus se urcă pe par. Dacă se poate să fie deasupra și să primească mult soare, nu? Că ăsta e scopul. Și atunci struguri, unde vor fi? Vor fi sus, nu? Hai să spunem așa între noi. Probabil că mulți am fi stat dintre noi încă în chirii mai departe și n-am fi fost proprietari, dacă nu era vița de vie care vrea mult soare, nu? Hai să o spunem și pe asta. Dar știți ce face vița de vie? Vița de vie mai înfrumusețează parul ăla, cât el de par acolo, mai scorțuros, mai cum îi, când începe vița de vie să-l înconjoare, păi tu nu mai vezi parul, vezi numai frumusețe. Ei, vița de vie, soțiile, sunt cele care dau demnitate și frumusețe și soțului și copiilor. Amin? Domnul să binecuvinteze toate soțiile ca niște vițe de vie, care dau frumusețe și dau valoare, dau demnitate. Știi că nu poți să fii un bun slujitor dacă n-ai o soție credincioasă? Nu poți să fii. Vedeți? Ele dau frumusețe, dau demnitate și valoare. Și chiar hai să fie vorba între noi, de multe ori, poate nici costumele n-am știut cu ce merge, cu ce cămașă, cu ce cravată. Dar nu, în an de zile, sigur, am mai învățat și noi. Mai nu așa de bine, dar le-am mai învățat. Dar vedeți, ele sunt acelea care îți dau frumusețe și îți dau valoare. Și zic, Domnul să le binecuvinteze. Amin. Și să ne binecuvinteze cu astfel de soții. Apoi, o viță de vie, ne spune aici psalmistul că ea rodește, ea dă și muguri și împreună cu soțul ei, ea aduce, nu, fructul prețios al copiilor. De aceea Biblia spune în Psalm 127, care este Psalm Geamăn cu 128, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Rodul pântecelui este o binecuvântare și ar trebui să fie privit ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Cineva spunea, nu cred că există forță mai puternică pe fața pământului decât o mamă evlavioasă. Altcineva a spus că balansoarul folosit de o mamă care cântă imnuri are mai mare influență și mai mare putere de a scăpa lumea de rău decât scaunul electric pe care te trimit unele state. Vedeți, balansoarul unei mame pe care te leagănă să-ți cânte imnuri despre Domnul Iisus Hristos are mai mare influență și mai mare putere decât scaunul electric prin care unii vor să înfrice societatea. Voi faci rău, te pui pe scaunul electric. Nu. Balansoarul și cântările pe care mama ți le cântă ție, de mic copil fiind, au mai mare influență ca să te păzească de rău. De aceea Domnul să le binecuvinteze pe soții, amin, și pe mamele noastre. Amin. Dar ea va fi roditoare, unii se gândesc că rodnicia e numai să aducă copii. Dar nu numai aceasta e rodnicia. Soțiile noastre, ele sunt și trebuie să fie roditoare și în fructul înțelepciunii, al neprihănirii, al bunei administrații financiare. Oare nu este și acesta un rod? Să ai soție, poți să câștigi 6.000 de euro pe lună. Și dacă n-ai fructul înțelepciunii, o bună administrare, imediat se face varză tot, nu? Dar vedeți, una care e chibzuită, ea știe cum să drămuiască, cum să facă, cum să procedeze cu aceste lucruri. De aceea, acest rod trebuie să fie nu numai în aducerea de copii pe lume, ci un rod al înțelepciunii, un rod al bunei administrații financiare, nu? Pentru că altfel, nu? Strugurii care aduce, nu? Să nu fie struguri acri sau amari, nu ne plac, nu ne plac ăia dulci, zemoși, nu? Care au aromați cu astfel de soție, nu? Și fructul și copiii vor fi aromați. Vor avea de la cine să învețe și cum să se deprindă. Vor fi copii respectoși, care să știe să respecte și să cinstească ostenelile părinților, să le aprecieze, să spună să rămână mamă și tată, mi-ai dat aceste lucruri, eu le văd bine. Alți copii de vârsta mea mă uit împrejur și nu sunt atât de iubiți, nu sunt atât de binecuvântați. Copiii ar trebui să înțeleagă asta în familiile în care cresc. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să vedem lăstarii casei. Copiii tăi sunt ca niște lăstari în jurul mesei tale. Copiii nu sunt priviți ca o povară, așa cum anticipam, ci ca o binecuvântare. Ei nu sunt priviți ca o bucată de protoplasmă avortată, ci pur și simplu niște persoane grațioase și primite din partea lui Dumnezeu. Copiii, dacă soția este asemănată cu vița de vie, nu putea să zică acum psalmist, ok, soția e vița și copiii struguri, dar nu spune așa. Acum spune altceva despre copii, vă rog să observați. Copiii sunt ca niște lăstari de măslin. Ei bine, știți că în Israel, cineva care avea plantație de măslin, sau în Grecia, nu, Sorin, nu-i așa, avea o mare valoare, avea o mare valoare, era un om bogat, să ai tu plantație de măslin. Dar știți de ce? Știți care este recordul la măslin? Cât poate trăi un măslin? Din cartea recordului, hai să vedem, să-și dea cineva cu părerea.
Câteva mii de ani.
Câteva mii de ani. 3500 de ani este recordul. Un măslin în Franța a fost vândut la o licitație, se spune că de pe vremea Imperiului Roman, a fost vândut cu 65.000 de euro la o licitație în sudul Franței. Ei bine, care este secretul? De ce Biblia seamănă copiii cu niște lăstari de măslin? Ca să-ți aducă rod pentru generații, un măslin, dacă îl ai, poate să aducă rod pentru 20 sau 30 de generații, copiii, copiilor, vă dați seama, 2000 de ani, cât rod poate să aducă? Știți care e tot secretul? Cum îl îngrijești în primii 7 ani? Așa spun specialiștii și agricultorii. Ei spun că un măslin este foarte longevin, dar dacă vrei să-ți aducă tot timpul rod bogat, contează cum îl îngrijești în cei primii 7 ani. Un măslin poate să aducă fruct abia după 10-15 ani ca să poată purta fructul, chiar unii măslin după 40 de ani pot purta fructul, până atunci îi țipă sau îi aruncă, cum spunem noi. Vedeți ce înseamnă un măslin? După ce ai investit în el, ai investit ani, după aceea vei culege roadele sute de ani. Știți care roade? Nu numai pentru că îți vei vedea copiii credincioși și întorși la Domnul, dar și nepoții. Fratele Dorin e bunic, deja are ocazia să vadă nepoții. Deci ce bucurie de să-ți vezi tu nepoții și după aceea să ai această încredere în Dumnezeu că nepoții nepoților tăi vor fi copii de Dumnezeu, credincioși. Slăvit să fie Domnul. Aceasta este o mare bucurie și o mare binecuvântare. Dar toată treaba este să ai grijă de ei de mici. Dar știți ce trist este? Că mulți măslini sunt tăiați astăzi în pântecele mamei lor. Mulți sunt avortați, mulți ajung în închisori. Peste 6% din copiii din lumea noastră au nevoie de ajutor psihiatric. Apoi sunt fete cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani care rămân gravide înainte de căsătorie. 100 de milioane de minori, este o statistică, sunt infectați cu boli venerice. Cât de trist este că după ce unor măslini li s-a permis să fie plantat pe solul pământului nostru, au ajuns să fie neglijați și au ajuns ca să fie lăsați în voia soartei de către părinți care i-au adus pe lume, dar sunt irresponsabili. Doamne, ajută-ne să devenim și să fim responsabili. Apoi, foarte pe scurt, mă duc mai departe, aș vrea să vedem în al patrulea rând fericirea căminului, versetul 4. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Cuvântul binecuvântat este cuvântul ebraic pentru fericire. Așa este fericit de către Dumnezeu. Te fericește Dumnezeu. Ești binecuvântat de Dumnezeu. Thomas Jefferson spunea, cele mai fericite momente din viață sunt acelea pe care le-am petrecut în familia mea. Nu știu ce plăcere la alții să găsească doar cu prietenii, numai acasă să nu fie. Să găsească în stânga și în dreapta și să numai să nu fie în familie. Eu nu știu ce e cu oamenii aceștia. Când este atâta fericire și atâta binecuvântare în căminul care te-a așezat Dumnezeu. Citeam o ilustrație care m-a mișcat și m-a mișcat sincer să fiu până la lacrimi răspunsul pe care l-a dat o fetiță a cărei familie avea dificultăți în găsirea unei case. S-au mutat într-un alt oraș din cauza serviciului tatălui ei și această familie cu câțiva copilași a trebuit să fie cazată câteva zile la un hotel. Sigur, o persoană care voia să o compătimească pe una din fete, care a întâlnit-o pe holul hotelului, i-a spus, cu părere de rău, îmi pare rău să-ți spun, că îmi pare rău pentru tine că nu ai un cămin. Dar acea fetiță, luminoasă la față, știți ce răspuns a dat? Și, oh, nu, noi avem un cămin, dar avem nevoie de o casă în care să-l așezăm. Slăvit să fie Domnul! Vedeți, este cel mai important să ai un cămin, nu să ai o casă. Că poți să ai 10 case să n-ai cămin. Știți că sunt oameni care au case și nu stau nimeni în ele? Și unele trebuie să fie puse în vânzare? Și după ce s-a investit atâta, să ai casă și să nu ai cămin este o tragedie. Dar să ai cămin și să n-ai casă, nu e o tragedie. Casa poate veni și Domnul poate binecuvânta. Ajută-ne, Doamne, să facem diferența între o casă și un cămin. Și în final, pentru că timpul ne presează, speranța casei. Psalmul 127-128, așa cum anticipam și spuneam deja de vreo două ori, sunt psalmi gemeni, ei merg mână-mână, ei merg împreună și de 6 ori în acești doi psalmi Domnul este menționat. Aș vrea să vedem că în psalmul 127, care este geamăn cu 128, ni se spune dacă nu zidește Domnul o casă, dacă nu este implicat Domnul, degeaba se muncește, degeaba se construiește, degeaba se lucrează, degeaba, lucrurile pe care le face omul sunt în zadar. Dar dacă tot ce se face, se face cu Domnul, acel lucru dăinuie, acel lucru rămâne. Tu te poți bucura de lucrul mâinilor tale și îți merge bine. Nu există niciun substitut pentru casele noastre. Vreau să vă spun, Dumnezeu trebuie să fie oaspetele nevăzut, care să fie în fiecare zi, să rămână permanent în casele noastre. Duhul Sfânt trebuie să fie liantul care ne unește în dragostea sa. Și Iisus Hristos trebuie să fie Domnul de necontestat din casele noastre. Dacă vom face așa, uitați ce se întâmplă. În ultimul rând, ne spune un lucru foarte important. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Știți ce vrea să sugereze aici psalmistul? Că o casă în care domnește Iisus Hristos și bărbatul este cu frică de Domnul și umblă pe căile lui. Acea binecuvântare din casa ta, din familia ta, se va revărsa asupra întregului Ierusalim, sau în cazul nostru asupra întregului Bruxelles. Înțelegeți? Deci cum să te bucuri tu, hai să spunem că am locuit în Ierusalim, cum să te bucuri de fericirea Ierusalimului dacă în casa ta nu este fericire? Înțelegeți care vrea să fie Dumnezeu lucrarea noastră, mai amplă și mai profundă? Că acea fericire pe care o avem noi și binecuvântare din casele noastre să se poată revărsa asupra întregului Ierusalim. În cazul nostru, asupra întregii Belgii, asupra întregului Bruxelles și asupra întregii Belgii. Vedeți, aceasta este dorința lui Dumnezeu. Pulsul unei națiuni este determinat de, spunea cineva, de bătăile inimii locuințelor sale. Un tată nespiritual va duce la copii nemântuiți și acea națiune va fi instabilă. Dar există speranță acolo unde tatăl este capul casei, mama este inima casei și copiii sunt vlăstarii, iar Iisus Hristos este Domnul. Vreau să închei cu o ilustrație și mă voi opri. Citeam undeva un articol al lui Edgar Guest. Acest om al lui Dumnezeu, acest bun creștin, a scris odată un articol. E drept că l-a scris cam de mult, în 1943. E cam de mult, dar ceea ce a scris el acolo, acele adevăruri, ele rămân valabile și astăzi și m-am gândit mult la ele. El a reușit să captureze în cuvintele lui, în cuvinte puternice, o esență și un adevăr cu privire la balanța între cămin și carieră. Și fiți foarte atenți ce a scris acest om. Am cunoscut o serie de oameni bogați, dar care nu au fost niciodată tați de succes. Ei făceau rapid bani, fabricile lor înfloreau. Mai spune el, investițiile lor aveau răsunet și aveau o bună contribuție la serviciu public. Însă toate aceste lucruri cereau timp și cereau gândire. La sfârșit stătea averea pe de-o parte și un fiu nevrednic și nehotărât sau un copil nevrednic și nehotărât de cealaltă parte. De ce? Fiindcă prea mult timp petrecut în afaceri implică prea mult timp petrecut cu familie. Și auziți ce spune acest om și acest lucru m-a mișcat enorm. Când acești tineri erau doar niște prichindei care se jucau pe podea la tine în apartament sau în casă și cineva ar fi venit la tine și ar fi îndrăznit să spună la tine în calitate de tată, îți dau 1.000.000 de euro, lasă-mă să fac din fiul tău un bețiv, cred că l-ai fi scos afară și ai fi trântit ușa după el. Dar dacă cineva ar fi venit să spună, îți dau 10.000.000 de euro, lasă-mi copilul tău toată viața să-l cresc eu cum vreau, să am eu părtășie cu el, să mă duc eu și să am părtășie, să fie doar al meu. Poate ai fi spus la fel. A, nu, că poate pentru 10 milioane și-ar da unii copii. Da. Eu nu. Dar ai spune nu. Asemenea lucru, nu. Nu vreau să-l fac. Și totuși vreau să spun că tu îl faci pentru mai puțin de 1.000.000. Îl faci pentru câteva mii, 10.000 de euro, nu știu, hai că putem, dar nu e momentul să calculăm fiecare, dar faceți-vă voi calculul, că știți mai bine care cât are, nu? Și vezi care are 1.000.000 de euro și după aia zi dacă se merită. Se merită să-ți lași familia, timpul petrecut cu copii și așa mai departe pentru toate aceste lucruri. Domnul să ne binecuvinteze, să fim înțelepți în privința aceasta. Amin. Amin.